Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Zeci de organizații neguvernamentale și-au relansat coaliția pentru alegeri libere și corecte, dar guvernarea le face concurență. Guvernul american va mai da ajutoare Moldovei, dar va verifica mai bine utilizarea lor. Un interviu cu oficialul USAID, Brock Bierman. Mai relatăm despre alegerea liderului protestelor armene, Nicol Pașinian, în funcția de premier. Și despre debutul noului parlament al Ungariei, dominat de partidul premierului veteran, Viktor Orban. La început, buletinul de știri cu Ana Serafim.
Bună seara! Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, din care fac parte 35 de organizații neguvernamentale moldovene, și-a relansat activitatea pentru a monitoriza campania electorală și alegerile parlamentare din această toamnă. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, a spus astăzi că Statele Unite urmăresc procesul de modificare a codurilor penale din România și s-a declarat îngrijorat, mai ales dacă modificările legislative vor pune în dificultate cooperarea dintre organele de aplicare a legii din Statele Unite și din România. Hans Klemm a mai spus că Statele Unite vor să se asigure, cităm, că orice modificare legislativă consolidează sistemul judiciar, independența justiției. Statele Unite sunt foarte interesate și de cooperarea în sfera aplicării legii. Vrem să ne asigurăm că modificările legislative nu pun în dificultate cooperarea dintre organele de aplicare a legii din Statele Unite și din România, a declarat Hans Klemm, citat de agenția Mediafax. Nicol Pașinian a depus jurământul ca premier al Armeniei după ce Parlamentul i-a votat candidatura. Președintele Armeniei, Armen Sarkisian, a semnat decretul de numire și l-a felicitat, spunând că speră ca Pașinian să reușească să întocmească un guvern cât mai curând. Potrivit serviciului de presă al noului premier, Pașinian a fost informat despre situația de securitate a țării și a anunțat că plănuiește să meargă mâine în Nagorno-Karabah pentru a lua parte la ceremoniile legate de capturarea în anii 90 a localității Shushi, victorie a Armeniei, ce a marcat un moment de cotitură în războiul de 3 ani dintre Armenia și Azerbaidjan. Pașinian a mai anunțat și că pe 14 mai se va afla la Sochi la o reuniune la vârf a Uniunii Economice Euroasiatice, organizație dominată de Rusia, unde așteaptă să aibă o întrevedere cu președintele de la Kremlin. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Rusia și Iranul și-au exprimat îngrijorările legate de anunțul așteptat pentru astăzi al președintelui american Donald Trump referitor la acordul internațional cu Iranul semnat în 2015 între Teheran și 6 puteri ale lumii, inclusiv Statele Unite. Kremlinul a avertizat că va fi, cităm, o situație foarte gravă dacă Statele Unite se retrag din această înțelegere, iar președintele Iranului Hassan Rouhani a spus că țara sa ar putea să aibă de înfruntat anumite probleme. În baza acordului considerat de Donald Trump un acord dezavantajos pentru Statele Unite, au fost ridicate sancțiuni internaționale împotriva Iranului, iar Teheranul a anunțat suspendarea programului său nuclear. Președintele Chinei Comuniste Xi Jinping și liderul Coreei de Nord Kim Jong-un s-au întâlnit astăzi în China, înainte de anunțata întrevedere a liderului de la Fenian cu președintele american Donald Trump. Potrivit imaginilor arătate la televiziunea de stat chineză, cei doi lideri s-au întâlnit în localitatea Dalian, iar agenția oficială de știri a Chinei a spus că întâlnirile au avut loc ieri și astăzi. Potrivit presei nordcoreene, liderul de la Fenian i-a spus președintelui chinez că țările lor trebuie să rămână în relații apropiate. Președintele american Donald Trump a anunțat că va discuta chestiunea denuclearizării peninsulei coreene cu Kim Jong-un în luna iunie, dar data și locul nu au fost încă stabilite.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ana Serafim. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
35 de organizații neguvernamentale moldovene au anunțat astăzi că relansează Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, o inițiativă ce datează încă din 2005. La scurt timp însă și liderul democrat Vlad Plahotniuc a anunțat lansarea unei platforme cu aceleași scopuri, numai că sub umbrelă parlamentară. De ce ar avea nevoie guvernarea de o asemenea platformă? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Analiștii, printre ei Igor Boțan de la Adept, cred că echipa democraților încearcă să anticipeze astfel bănuielile că scrutinul din toamnă nu va respecta regulile democratice. Teoria analistului e că există în primul rând câteva opinii critice ale Comisiei de la Veneția, în cel de-al doilea luări de poziții dure din partea demnitarilor europeni, toate arătând că riscul punerii sub semnul îndoielii a corectitudinii scrutinului e real. Conștientizarea primejdiei face pe democrați să încerce o cale deja testată, mai spune Boțan, cea de a crea platforme pe care ei înșiși să le modereze și prin intermediul cărora să disipeze criticile. Un astfel de grup condus de speakerul Andrean Candu a fost folosit deja odată pentru crearea falsei impresii că sistemul mixt întrunește consensul sau că cel puțin acesta a fost căutat.
Dacă vor să bruieze ceea ce facem noi, noi avem destul experiență pentru a separa grâul de neghină și de a ne desfășura activitatea de manieră decentă, competentă și fără să ne lăsăm provocați de tot felul de momele.
Iată însă ce mandat a pus în fața grupului de lucru însuși Vlad Plahotniuc astăzi, în momentul lansării anunțului.
Consolidarea caracterului democratic al scrutinului, prevenirea oricărei încercări de fraudă și, desigur, prevenirea finanțărilor netransparente sau altor activități ilegale.
Există o mulțime de instituții în stat, spune pe de altă parte Igor Boțan, care nu doar că trebuie să vrea, dar sunt obligate să asigure exact aceste condiții pentru desfășurarea scrutinului.
Anterior niciodată nu a existat astfel de propuneri din partea vreunui partid, chiar dacă era la guvernare, pentru că există organele competente. Există Comisia Electorală Centrală, există CCA-ul, există Poliția, Procuratura, Administrația Publică Locală. Deci există tot instrumentarul pentru prevederile codului electoral să fie implementate așa cum se cuvine. Iar acest extra efort, ideea este, cel puțin este neclară.
Rămâne de văzut dacă opoziția, ca și asociațiile neguvernamentale, vor răspunde afirmativ invitației puterii. Coaliția Civică, pe de altă parte, numără 35 de organizații neguvernamentale, pregătite așa cum au făcut-o începând cu 2005, să se uite cu atenție maximă pe procesul electoral și să-l descrie în rapoarte periodice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, a anunțat trimiterea unui nou ambasador moldovean la Washington. O ambasadoare de data aceasta, Cristina Balan, care este vicepreședintă APD și care a lucrat multă vreme în firmele lui Plahotniuc. Nu este un lucru obișnuit ca numirea ambasadorilor să fie anunțată de un lider de partid, fără vreo funcție în instituțiile statului, dar cât de conformă uzanțelor este prima declarație a ambasadoarei nominalizate, care a scris imediat pe Facebook că, într-un an electoral, Statele Unite rămân principalul nostru suporter strategic pentru opțiunea geopolitică a țării către vest, am citat. S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Uzanțele nu au fost respectate, iar prima problemă dincolo de acest comentariu al nominalizatei de pe rețele e că Ministerul de Externe și nu liderul unui partid ar fi instituția ce numește un ambasador. În al doilea rând, anunțul oficial al Ministerului ca și hotărârea guvernamentală urmată de decretul prezidențial ar trebui să vină în mod obligatoriu după o cerere prealabilă de agrement trimisă de acest minister țării de reședință, ce întrunește neapărat un răspuns pozitiv. Poate un astfel de anunț al lui Vlad Plahotniuc să fie fost făcut fără certitudinea existenței agrementului din partea Washingtonului. Un fost ambasador moldovean, Anatol Țăranu, actualmente analist politic, se declară sceptic.
E exclus. Cum ar putea ca mai pe urmă, deci să se clarifice că agrementul nu există și atunci în ce lumină va apărea el?
Analiștii cred totuși că prin faptul că a neglijat rolul guvernului în lansarea numelui ambasadorului, Vlad Plahotniuc a adus daune grave imaginii diplomației moldovene, cel puțin în ochii celei americane. Imagine afectată și urmarea ceea ce s-ar putea numi accidentul Ciocoi, dar și a unei perioade extrem de lungi, de 2 ani, în care funcția rămăsese vacantă după încheierea mandatului lui Igor Munteanu. Gestul ar fi totuși unul de rutină, dacă e să-l raportăm, la modul în care funcționează acum lucrurile în politicul moldovenesc, observă pe de altă parte Anatol Țăranu.
Asta e stilul actualului regim politic din Republica Moldova.
funcția de ambasador vacantă din noiembrie 2017, când a fost părăsită la doar jumătate de an de mandat de Aureliu Ciocoi, ambasador al Moldovei în China și care plecase de la Washington din motive personale, așa cum arătase anunțul oficial. La sfârșitul lunii trecute, Ciocoi a acceptat o funcție ce ar putea fi considerată de extremă celei de ambasador în SUA, consilier pentru politică externă al șefului statului moldovean, prorusul Igor Dodon. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Din 1992, de când s-a pus temelia relațiilor diplomatice moldo-americane, Statele Unite au oferit Republicii Moldova peste 1,4 miliarde de dolari ca ajutoare, mai ales prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Internațională, USAID, un nou program, Comunitatea Mea, care oferă primarilor moldoveni posibilitatea să obțină ajutoare pentru localitățile lor, a fost anunțat chiar săptămâna aceasta. Diana Răileanu a vorbit cu administratorul adjunct al USAID pentru Europa și Eurasia, Brock Bierman, aflat în vizită la Chișinău.
I think that it's important that people take it upon themselves to be active in the community, to make sure that their voices are heard.
Oamenii ar trebui să înțeleagă că inclusiv ei sunt responsabili de situația din țară. Zilele acestea am lansat programul Comunitatea Mea, cu un buget de peste 20 de milioane de dolari destinat primarilor din toată țara, care pot accesa granturi de până la jumătate de milion de dolari pentru proiecte de infrastructură, iluminarea stradală, apeducte, reparația școlilor și a grădinițelor sau dezvoltarea unei pagini web prin care să devină mai transparenți în fața sătenilor. De fapt, lucrul cu comunitatea reprezintă una dintre condițiile pentru oferirea acestui grant. Primarii vor trebui să se implice și să conlucreze cu sătenii pentru identificarea necesităților pe care se vor cheltui banii. Este foarte important ca oamenii să înțeleagă că trebuie să fie activi dacă vor ca lucrurile să se schimbe în bine în satele lor, că trebuie să asiste la ședințele Consiliului Local, să fie informat, să voteze conștient în alegeri. Oamenii pot influența starea lucrurilor doar dacă vor fi activi și să se implice în comunitățile din care fac parte.
There is optimism. It's going to take time.
The USAID is an organization that helps Moldova.
De lungul anilor, Statele Unite și USAID au sprijinit Republica Moldova, indiferent de situația politică și economică prin care a trecut țara. Mulți se întreabă câtă răbdare mai pot avea partenerii externi ai țării și dacă acest sprijin este unul necondiționat.
Is this help unconditional?
There is no conditionality with our assistance. We look at Moldova as a...
Desigur, acest ajutor este necondiționat. Republica Moldova are toate șansele să evolueze rapid și are nevoie de un partener de nădejde în acest parcurs. De asemenea, vrem să ne asigurăm că Republica Moldova are acces la diverse piețe de desfacere, așa cum s-a întâmplat în domeniul vinicol. Am stat de vorbă cu mai mulți vinificatori care mi-au spus că doar datorită Statelor Unite au reușit să depășească embargoul impus de Federația Rusă în 2006 și apoi în 2013. Dacă în trecut 70% din vinuri se îndreptau spre Rusia, astăzi lucrurile sunt complet invers. 70% din exporturi pleacă spre Occident sau Asia. Sprijinul nostru i-a ajutat pe vinificatori să scoată politicul din ecuație și le-a oferit mai multă încredere. În ce privește programele pe care le dezvoltăm, noi monitorizăm îndeaproape felul în care sunt cheltuiți banii și insistăm pe transparență. Deci în această privință există anumite condiționări. Însă vreau să fie foarte clar că Statele Unite sunt alături de Republica Moldova în parcursul ei european și sperăm chiar că vom asista la ziua când țara va deveni membra UE.
Membership to the European Union.
These days you met civil society leaders.
Pe parcursul acestei vizite v-ați întâlnit cu lideri politici, dar și reprezentanți ai societății civile. În acest an vor avea loc două scrutine electorale, unul local la finele acestei luni și alegeri parlamentare la toamnă. Uniunea Europeană a criticat guvernarea pentru introducerea sistemului electoral mixt, care pare să convină partidului de la guvernare, PD, și partidului socialiștilor, cu viziuni clare pro-ruse. În aceste condiții, puteți fi optimist că la toamnă vom asista la un scrutin corect?
Moldova will still have a fair election in autumn.
I'm hopeful, if you will, that that will take place, but I also think that
dacă alegerile vor fi corecte, sper că așa va fi, însă un scrutin corect nu se referă nemijlocit doar la ziua alegerilor. Este importantă și campania electorală și aici vorbesc despre necesitatea unei prese independente și echidistante. Avem nevoie de relatări obiective și echidistante și avem nevoie de cetățeni care să facă diferența între știrile corecte și cele manipulatorii. Mă bucur că m-ați întrebat despre procesul politic din Republica Moldova. Noi suntem interesați să sprijinim autoritățile să înțeleagă cum pot să consolideze democrația. Iată de ce pe parcursul acestei vizite m-am întâlnit atât cu politicieni de la guvernare, cât și cu cei din opoziție. Mesajul meu către ei a fost să se implice activ, să participe la schimbările din comunitate, iar asta cu siguranță va ajuta țara.
They should participate and it's doing nothing but actually helping all of Moldova.
Un fragment din interviul cu Brock Bierman de la Agenția Americană pentru Dezvoltare Internațională, USAID. Integral îl găsiți pe net la europalibera.org. Parlamentul Armeniei l-a ales astăzi în calitate de prim-ministru pe Nicol Pașinian, liderul protestelor antiguvernamentale masive din ultima aproape o lună, care au dus la demisia fostului premier Serge Sargsyan. Acesta devenise premier după ce expirase al doilea mandat de președinte și după o reformă constituțională care transferase mai multe puteri primului ministru. Dar puterile sporite, pregătite de Sargsyan, nu îi revin acum lui, ci liderului opoziției, Pașinian. Ce va face acesta cu ele? Prin ce se va deosebi principial o guvernare Pașinian de o guvernare Sargsyan? L-am întrebat pe analistul de origine armeană, care postează frecvent pe site-ul Europei Libere, Ernest Vardanian.
Problema de bază a lui Nicol Pașinian la moment este faptul că el nu dispune de o echipă atât de numeroasă. Deci, dumnealui personal poate are abilități, are experiență politică, este un vorbitor bun, deci este prezentabil, vorbește fluent trei limbi și așa mai departe, însă problema constă în echipă. Și bănuiesc că chiar dacă guvernul lui Pașinian se numește unul provizoriu până la eventuale alegeri anticipate parlamentare, totuși problema asta va, deci rămâne cea de bază. În ceea ce privește programul lui, el spune că Armenia trebuie să dea afară oligarhii de la putere sau cel puțin să-i îndepărteze astfel încât să nu influențeze ei viața politică din Armenia.
Dar Pașinian are 5 zile să formeze guvernul acesta provizoriu și a spus deja că va fi un guvern al Unității Naționale, așa l-a numit, și că va coopera cu Partidul Republican de Guvernământ, partidul lui Sargsyan, care i-a și furnizat astăzi voturile lipsă, 11 din 59, ca să devină premier Pașinian. Această colaborare cu Partidul Republican poate împiedica, de exemplu, asanarea vieții politice, cum ați spus, micșorarea influenței oligarhilor?
În ceea ce privește anumite personalități care, de exemplu, ar dori să se alăture echipelui Pașinian, eu nu văd problemă, pentru că chiar ieșind din instinctul lor de supraviețuire, ei și-ar dori să devină, adică să treacă din echipa lui Sargsyan în echipa lui Pașinian. E un lucru cam firesc. În ceea ce privește sinceritatea lor realizarea unei politici care se diferă de politica lui Sargsyan, și anume vorbim despre oligarhi, pentru că e greu să scoți Armenia de sub control oligarhilor peste noapte, și mă tem că Partidul Republican sau anumiți reprezentanți ai acestuia nu vor fi atât de activi în procesul dat, însă dacă ei se vor alătura echipii, ei vor fi nevoiți să-și asume anumite responsabilități, inclusiv în combaterea oligarhilor.
Domnule Vardanian, din câte înțeleg, schimbarea nu-i tocmai schimbare așa de mare. A meritat protestul?
Protestul a meritat, pentru că, mai întâi de toate, cea mai mare, cea mai importantă concluzie pe care cel puțin am tras-o eu, este faptul că în Armenia totuși există o societate civilă în sensul larg. Adică există cetățeni activi care nu își mai doresc să vadă o republică pusă în genunchi de către oligarhi, chiar dacă e greu să-i scoți pe aceștia mâine sau pui mâine, asta nu înseamnă că nu trebuie să-i combați cu acest fenomen.
Și o ultima întrebare. Mereu s-a vorbit în această criză despre viitorul relației Armeniei cu Rusia. Armenia făcând parte din Uniunea Eurasiatică în frunte cu Moscova, președintele rus Vladimir Putin l-a și felicitat astăzi pe Pașinian după vot. A fost poate primul lider străin care îl felicită pe Pașinian. Cum credeți că se va schimba relația armeno-rusă, dacă se va schimba sub Pașinian?
În viitorul apropiat eu nu văd oarecare schimbări, pentru că totuși acum agenda politică a Republicii Armeniei va fi concentrată asupra politice interne, dat fiind faptul că se așteaptă legile anticipate parlamentare. Motivele geopolitice
când
sau agenda geopolitică e sigur că va rămâne în vigoare. Poate toamnă vom avea legile anticipate parlamentare.
Da.
Deci, agenda geopolitică e sigur că rămâne în topul politicii armenești, însă ea va fi doar un fel de fundal, pentru că Pașinian deja a spus că deocamdată Armenia își păstrează toate pozițiile regionale, internaționale, adică va fi membru în continuare Uniunii Eurasiatice, membru al Organizației pentru Securitate Colectivă, dar va rămâne și semnatarul acordului politic Uniunii Europene și așa mai departe. Deci, deocamdată, status quo rămâne așa cum este. Pe urmă vedem.
Analistul de origine armeană Ernest Vardanian. În România s-au intensificat confruntările verbale între președintele Klaus Iohannis și principala formațiune a guvernării PSD, șeful statului cerând de mai multe ori demisia șefei guvernului Viorica Dăncilă, inclusiv într-un discurs rostit luni seara de la București, Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis are mesaje din ce în ce mai tranșante împotriva guvernului și a majorității PSD-ALDE. Până acum, președintele român a preferat coabitarea pașnică, dar odată cu apropierea alegerilor programate pentru anul viitor, Klaus Iohannis încearcă să fie mai agresiv. În acest fel speră să-și resusciteze votanții, fiindcă ultimele sondaje arată că încrederea românilor în președintele lor a scăzut sub 30%. E posibil să fie doar acalmia obișnuită dintre două scrutinuri. Un an înainte de al doilea mandat, Traian Băsescu avea însă de partea lui jumătate din electorat. Pe de altă parte, peste 40% dintre cei intervievați sunt rezervați, dar tocmai acești indeciși vor fi cei care contează la prezidențialele de anul viitor. Chiar și așa, Iohannis pleacă favorit în cursa din 2019, dacă decide să candideze. Deocamdată nu a spus nimic în acest sens, dar conducerea liberalilor a decis deja că îl va susține pentru un nou mandat, în tandem cu liderul PNL, Ludovic Orban, care ar urma să ocupe fotoliul de premier. Klaus Iohannis se află în plină ofensivă, atât pentru a-și recupera votanții, cât și pentru a-i reda greutatea necesară funcției prezidențiale, pe măsură ce majoritatea parlamentară încearcă să-i taie din atribuțiile neprevăzute în Constituție, ci doar în legile organice. Președintele a decis, deci, să fie mai prezent, așa că odată cu datele oferite de Ministerul Finanțelor privind execuția bugetară, Iohannis a ironizat guvernul și a cerut pentru a doua oară demisia prim-ministrei Viorica Dăncilă pentru a face loc unor oameni responsabili și competenți. Această solicitare este însă pur retorică, fiindcă președintele nu poate în România demite primul ministru, acesta fiind dependent numai de majoritatea parlamentară. Vorbind despre realizările social-democraților, președintele a spus că ar fi vorba despre un fel de magie economică, rezultată din scăderea impozitelor, creșterea salariilor și realizarea tuturor celorlalte lucruri. Trebuie să vedem cât va ține această iluzie creată de PSD, a mai adăugat Klaus Iohannis, subliniind că povestea încropită de social-democrați este tristă și că PSD amanetează țara, neglijând investiții importante în infrastructură și în dezvoltarea generală. Șeful statului român a exemplificat cu datele anului 2017, când s-a înregistrat o creștere de peste 7%, dar veniturile nu au crescut în proporție cu economia, ci dimpotrivă, acestea au fost cu 3 miliarde mai mici decât programul propriu al PSD. De asemenea, el a indicat că pe primul trimestru al anului 2018 veniturile totale sunt cu circa 5% sub programul bugetar trimestrial, adică sub valoarea programată de guvern. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat analiza președintelui, susținând că ar fi vorba de o listă cu minciuni. A cerut fiecărui ministru să riposteze față de orice critică la adresa guvernului și a subliniat că prim-ministra nu poate demisiona pentru că îl deranjează pe președintele Iohannis cu un program de guvernare care produce efecte bune. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Budapesta a avut loc ședința inaugurală a noului parlament, dominat din nou de partidul Fidesz al premierului Victor Orban, care a fost ales pentru a treia oară consecutiv la conducerea guvernului. Ileana Giurchescu.
Vorbind luni în ajunul ședinței inaugurale a parlamentului, premierul Orban a declarat că noul său guvern are două priorități: să apere securitatea țării și să protejeze tradiția creștină. În alte cuvinte, Orban a promis din nou să continue politica naționalistă a ultimului său mandat și să respingă, între altele, cotele de imigranți impuse de Uniunea Europeană țărilor membre. Politica anti-imigrație a fost și tema centrală a campaniei sale electorale, care s-a terminat luna trecută cu o victorie covârșitoare. Fidesz, partidului Orban, revine pentru a treia oară consecutiv la putere cu o majoritate de 2/3, 133 de mandate în Parlamentul cu 199 de locuri. Dacă până acum Orban se declara avocatul democrației iliberale, într-un interviu acordat vineri, de data aceasta, premierul maghiar a aruncat un nou concept pe piață, declarând că vrea să creeze acum o democrație creștină. O democrație tradițională creștină înrădăcinată în valori europene, a declarat Orban, care a adăugat că Ungaria nu va permite niciodată să fie guvernată de o putere supranațională, o referire, desigur, la Uniunea Europeană. Din nou, premierul a atacat organizațiile neguvernamentale care colaborează sau sunt finanțate de Fundația pentru o Societate Deschisă a multimilionarului american George Soros, evreu din Ungaria. Soros, care în timpul ultimei campanii electorale a fost ridicat la rangul chiar de inamic public numărul 1. În viziunea lui Orban, Soros, prin fundația sa, ar intenționa să deschidă larg porțile Europei pentru imigranții din Orientul Apropiat și Africa. Alegație care nu este susținută de niciun fapt real, dar care oferă guvernului maghiar un pretext pentru a limita libertatea de acțiune a ONG-urilor și, în general, a organizațiilor societății civile. Din acest motiv, este de așteptat ca printre primele legi adoptate de nou Parlament să fie și cea cunoscută sub numele de Stop Soros, legea prin care se va impune o taxă de 25% pe donațiile din străinătate făcute ONG-urilor care sprijină imigrația și străinii în general.
Ileana Giurchescu. În Statele Unite, mulți analiști politici consideră că alegerile pentru Congres din toamnă sunt de fapt despre soarta președinției Trump. Care sunt rațiunile, ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Analiști cred că echipa lui Trump încearcă să focalizeze atenția alegătorilor republicani către posibilitatea ca, dacă partidul pierde Camera Reprezentanților și Senatul, este posibil ca președintele să fie pus sub acuzare. Ei sunt de părere că conștientizarea acestei primejdii îi va face pe conservatori să se prezinte la urne și va mări șansele republicanilor. Trump însuși își avertizează susținătorii să nu lase Congresul pe mâna democraților, care vor să-l pună sub acuzare. Un consilier al președintelui a spus, sub beneficiul anonimatului, că alegerile din toamnă sunt mai periculoase pentru Trump decât numeroasele sale probleme cu legea. Teoria este că investigațiile legale generează păreri împărțite, unii crezând că sunt justificate, alții că reprezintă o vânătoare de vrăjitoare. Dar pericolul unei puneri sub acuzație în Congres e real. Președintele crede că alegerile din toamnă trebuie transformate într-un referendum cu privire la performanța sa la Casa Albă și nu un test al ideilor republicane. Fostul său strateg, Steve Bannon, este de părere că conservatorii se vor prezenta la vot doar dacă cred că doar așa îl pot menține pe Trump în fruntea țării. Democrații, pe de altă parte, evită să vorbească despre punerea sub acuzare a președintelui, tocmai pentru că asta aduce energie în tabăra opusă. Pentru a câștiga controlul în cameră, democrații au nevoie să recâștige 24 de locuri acum în posesia republicanilor. Asta pare plauzibil, cred analiștii. În Senat este însă mai complicat, pentru că democrații au de apărat 10 locuri în state câștigate de Trump. Rămâne de văzut dacă președintele este sau nu un vehicul pentru victoria partidului său. Un recent sondaj arată că 62% dintre alegători cred că Donald Trump conduce o administrație haotică, o creștere de 4% din luna martie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata de astăzi a rubricii este Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
5 posturi TV de top care fac parte din holdingul media al Partidului Democrat au refuzat să mediatizeze campania electorală locală. Timp de 8 zile, jurnaliștii Newsmaker au urmărit știrile difuzate de Prime, Publica TV, Canal 2, Canal 3 și STS și au constatat că acestea acordă multă atenție alegerilor primarului din Chișinău și unor candidați. Newsmaker a aflat de ce s-a întâmplat așa și a schițat portretele candidaților la funcție de primar al Chișinăului pe care telespectatorii le văd în fiecare zi. Am aflat că timp de 8 zile de monitorizare, cele 5 posturi TV au difuzat 48 de subiecte despre candidatul Silvia Radu. Ea era prezentată telespectatorilor exclusiv în imagini pozitive. Mai detaliat despre acest subiect puteți citi pe site-ul newsmaker.md. Rămâne deocamdată neclar când va primi totuși Moldova susținerea macrofinanciară de 100 de milioane de euro din partea UE. Soarta acestor bani a devenit de mult motiv de luptă politică ascunsă dintre autoritățile moldovenești și opoziție.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.